რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავადი ახალი ამბები მოკლედ. სულ ცოტა 2000 მიგრანტი შეიჭრა საბერძნეთიდან მაკედონიის ტერიტორიაზე. აზერბაიჯანში შეტაკებები მოხვა ახალგაზრდა კაცის სიკვდილს. ავღანეთში 10 ადამიანი დაიღუპა საავადმყოფოსთან აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სულ ცოტა 2000 მიგრანტმა შეძლო საბერძნეთიდან მაკედონიის ტერიტორიაზე შეჭრა მას შემდეგ, რაც მაკედონიელმა პოლიციელებმა ამაოცადეს მათი შეჭრება. საზღვარზე ქაოსი შედეგად დაშავდა რამდენიმე კაცი. მაკედონია საბერძნეთის სასაზღვრო რეგიონში ათასობით მიგრანტი იმყოფება, უმეტესად სირიიდან ტოლილები. ევროკავშირის წევრ ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნებში მოხვედრის იმედით. დღესე უფრო ადრე მაკედონიის პოლიციამ გამოაცხადა, რომ აკონტროლებდა ვითარება საბერძნეთის საზღვარზე და მიგრანტების მომცრო ჯგუფებს აძლევდა მაკედონიის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას. გაეროს უტოლუთა სააგენტოს ცნობით, ძლიერი წვიმების გამო მაკედონიის პოლიციამ წუხელ მიგრანტების დიდ ჯგუფს მისცა თავის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ათასობით მიგრანტმა კი ხამე გაატარა საბერძნეთ-მაკედონიის საზღვარზე, მას შემდეგ რაც პოლიციამ საზღვარი ჩაკეტა მრავალრიცხოვანი მიგრანტების მაკედონიაში შესვლის მცდელობის გამო. იტალიის სამხედრო საზღვაო ძალებმა მარტო დღეს 1700-მდე მიგრანტი გადაარჩინეს ხმელთაშუა ზღვაში, მას შემდეგ რაც დახმარების თხოვნა მიიღეს 2000-ზე მეტი გემიდან. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი იტალიის სანაპირო დაცვის წარმომადგენლის განცხადებაზე მითითებით. 1700-მდე ადამიანი 5 გემზე იმყოფებოდა. ამჟამად მიმდინარეობს ოპერაციები დანარჩენ 17 გემზე მყოფი ხალხის გადასარჩენად. აზერბაიჯანის ქალაქ მინდეჩაურში პოლიციასა და მოსახლეობა შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც გარდაცვლილი იპოვეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მანამდე პოლიციელებმა დაკითხეს. უსაურა აქვისო შეტაკებისას პოლიციამ ცრემდენი გაზი და ხმოვანი ყუმბარები გამოიყენა საპროტესტო აქციის დასაშლელად. შეკრებილები მოითხოვენ პოლიციის უფროსის გადადგომას, დააკავეს აქციის რამდენიმე მონაწილე. პოლიციამ გაავრცელა ვიდეო, როგორ შედის 27 წლის მამაკაცი 21 აგვისტოს პოლიციის განყოფილებაში. პოლიციელები ამბობენ, რომ კაცი ფანჩრიდან გადახდა დაკითხვისას. არ გავრცელებულა ინფორმაცია, რასაკითხს ეხებოდა დაკითხვა. გარდაცვლილის მამამ ჩვენი გადიოს აზერბაიჯანულ სამსახურს უთხრა, რომ ის შვილს ხელზე ბევრი დაზიანება აღენიშნება და ის სავარაუდოდ სემით მოკლეს. ავღანეთში 10 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. დაიჭრა სულ ცოტა 60 ადამიანი. აფეთქება ქაბულში, კერძო საავადმყოფოსთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში ელისეს სასახლეში მიიწვია სამი ამერიკელი ახალგაზრდა, რომელმაც გაანეიტრალა შეიარაღებული პირი ამსტერდამიდან პარიზში მიმავალ მატარებელში თავდასხმისას. შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების წევრ სპენსერ სტოუნს, შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების სარეზერვო ძალების წევრ ალექს კარლატოს და ამერიკელ სტუდენტ ენტონი სადლერს გმირებად მოიხსენიებენ მას შემდეგ, რაც მათ მატარებელში შეიარაღებული პირი შეაჩერეს და განაიარაღეს. ისრაელის ტელევიზიის ცნობით, ბოლო წლებში სამჯერ დაიბლოკა ირანის ბირთვულ ობიექტებზე ისრაელის თავდასხმის გეგმა. ისრაელის ტელევიზიის მეორე არხმა მოიპოვა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ეჰუდ ბარაკის საუბრის აუდიო ჩანაწერი. ბარაკი ამბობს, რომ მოამზადა ირანზე თავდასხმის გეგმები და ისინი დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ. მისივე თქმით, ისრაელის არმიის სარდალმა გაბი აშკენაზიმ ერთი დაგეგმილი თავდასხმა დაბლოკა 2000 წელს. აუდიო ჩანაწერი მოიცავს განმარტებებს ამ და დანარჩენი დაგეგმილი ერიშების დაბლოკვასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. მსოფლიოს საფონდო ბირჟები უარყოფითად რეაგირებს ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელებაზე. აქციების ფასების კლების ტენდენცია 21 აგვისტოს აზიაში დაიწყო და მალე გავრცელდა ევროპაზე. გამოიწვია დახმასვლა გერმანიისა და საფრანგეთის, მოგვიანებით უკვე შეერთებული შტატების საფონდო ბირჟებზე. ინვესტორები ზურგს აქცევენ ნავთობ კომპანიებს, ისე როგორც Netflix, Apple და სხვა კომპანიებს, რომლებიც აქამდე დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
go home. Wake up, please, Susie, wake up. Wake up, please, Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep by Goose's good eye, reputation he shot. Wake up, please, Susie, wake up, please, Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your papa? Tell our friends when they say, ooh la la, wake up, please, Susie. Wake up, please, Susie. Wake up, please, Susie.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Make him the cutest that I've ever seen. sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house, just ain't no home. Anytime she goes away.
Two. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Join me, honey. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
won't take it no more. Made me feel so crazy thinking you'd be true to me, yeah.
Tell me, baby,
did you really think that?
Now, baby,
I turned the other cheek, yeah.
Now,
I thought you were different, but you're like the rest is true.
Why'd you lie to me? Can't be trusted, good for nothing type of brother. Everything you claim to be was a lie, lie.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ახლა ერთს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio Თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ekinçi var ay. Edemeden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa Dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə həvəskar rəssam Rauf Canibəyi tanıyacaq.
Ümumiyyətlə həkimliyi də rəssamlığı da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Tanınmış rejissor Rövşən Almuradlıdan soraq alacaq.
Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç hardan bir qəpik də olsun belə bu pul.
Həftənin ən son mədəniyyət xəbərlərindən yeti olacaq.
Tanrı, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim.
Və hər dəfə Rauf Canibəyi açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb.
İndi itti xəbər. Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunmasını əngəlləyən problemlər açıqlanıb. 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər gününə həsr olunmuş və İçəri şəhərin dünya əhəmiyyətli abidələri mövzusunda keçirilən konfransda Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru, millət vəkili Gülçöhrə Məmmədova bu problemlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə bu gün abidələrlə bağlı çox mühüm problem maarifləndirmə ilə bağlıdır. Stat, maarifləndirməyə böyük diqqət yetirilməlidir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı abidələrin yerləşdiyi kəndlərdə, şəhərlərdə, rayonlarda onların qiymətini bilsin və qayğı göstərsin. Gülçöhrə Məmmədova Azərbaycan iş adamlarının öz imkanları və sahibləri ilə abidələrin bərpasına qoşulması üçün də maarifləndirmə işləri aparılmalı olduğunu vurğulayıb. Stat, onlar tarixi abidələrin bərpasına kömək etməklə tarixdə olan görkəmli mesenatların işlərini təkrar etməyə çalışsınlar. Millət vəkili abidələrin tədqiqi, bərpası, qorunmasının daha yaxşı koordinasiya olunmasına da diqqət çəkib. Stat, alimlər, tədqiqatçılar, eyni zamanda praktik restavratorlar bu abidələri qoruyan qurumlar bir-birinin işi ilə daha yaxından tanış olmalıdırlar. Aşın Malalanın Novosibirskli tələbələr tamaşaya qoyublar. Aprelin 16-sında Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının səhnəsində Üzeyir Hacıbəylinin Aşın Malalan tamaşası göstərilib. Dövlət Musiqili Teatrının mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə tamaşa Novosibirsk vilayətinin Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Teatr İnstitutu və həmin şəhərdə yerləşən Rus Azərbaycan evinin Bakıda keçirəcəkləri silsilə mədəniyyət tədbirləri çərçivəsində nümayiş olunub. İki hissəli səhnə əsəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun tələbələrinin iştirakı ilə göstərilib. Tamaşanın bədii rəhbəri Novosibirsk Dövlət Teatr İnstitutunun aktyorluq və rejissorluq kafedrasının dosenti Anatoli Axreyevdir. İslam ensiklopedik lüğəti nəşr olunub. Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun hazırladığı İslam ensiklopedik lüğəti Ameya Mərkəzi Elmi Kitabxanasının fonduna daxil edilib. Mərkəzi Elmi Kitabxananın mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə Professor Gövhər Baxşəliyevanın elmi redaktorluğu ilə nəşr olunan kitabda İslam haqqında doğru və düzgün məlumatlar öz əksini tapıb. Xəbərdə deyilir ki, lüğət Moskvanın Nauka nəşriyyatının 1991-ci ildə buraxdığı İslam ensiklopedistik slavar kitabının tərcüməsi əsasında bir sıra yerli mənbə və ədəbiyyat, Azərbaycanın şeyxülislamları, müftiləri, ahuntları və s. din xadimləri haqqında məlumatlar, eləcə də bəzi istilahlar haqqında əlavələrlə hazırlanıb. İstanbulda Şəhriyarın xatirəsi anılıb. İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi Azərbaycanın böyük şairi Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın vəfatının 25-ci il dönümü ilə bağlı yazıcı Esmira Fuadın Məhəmməd Hüseyin Şəhriyar kitabını nəşr edib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Gülər Abaslanın İstanbuldan verdiyi xəbərə görə Azərbaycan Dərnəyi aprelin 18-də İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin və İstanbuldakı Azərbaycan Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə Türk dünyası kültür evlərində böyük şairin xatirə gecəsini və kitabın təqdimat mərasimini təşkil edib. Tədbirdə İstanbul Universiteti Ədəbiyyat Fakültəsi dekanı Profesör Doktor Məhəmməd Nur Doğan, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti İsa Həbibbəyli, yazıcı tədqiqatçı Yusif Gədihli və başqaları iştirak edib. Anım gecəsində Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın həyatına əsr olunmuş filmin və folklor nümunələrinin nümayişi də olub. Mirzə Şəfi Vazihin əl yazmaları vətənə gətirilib. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsi Mirzə Şəfi Vazihin Avropanın nüfuzlu elm və mədəniyyət mərkəzlərində qorunan 20-dən çox elmi və ədəbi mövzulardakı əl yazmalarını, eləcə də şeir və şərqlərinə həsr edilmiş onlarla klassik musiqi əsərinin tarixin not nümunələrini və yazılarını Gəncəyə gətirib. Milli Elmlər Akademiyasının yaydığı xəbərə görə Almaniyanın Prusiya Mədəni İrs Mərkəzi, Berlin Dövlət Kitabxanası kimi mühüm elmi mərkəzlərdən, arxivlərdən artıq 30-a qədər əski Azərbaycan və ərəb əlifbası ilə yazılmış əl yazmalar. Eləcə də Almaniyanın Payni şəhərində mövcud olmuş Mirzə Şəfi adına mehmanxananın indiyədək elmə məlum olmayan fotoşəkli Avropada çap edilmiş və Mirzə Şəfi Vazihin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı mühüm tarixi faktları əks etdirən elmi və ədəbi nəsr nümunələri Gəncəyə gətirilib. Xatırladaq ki, bu il Gəncəli ustadın Mirzə Şəfi Vazihin 220 illik yubileyidir. Bu yubileyin keçirilməsi barədə ölkə prezidenti sərəncam imzalayıb. İki səsli xəbəri diqqətinizə çatdırırıq. Bu həftə dünya ədəbiyyatına ağır itki üz verdi. Kolumbiyalı yazıcı, Nobel ödüllü Gabriel Garcia Marquez 87 yaşında dünyadan köçdü. Böyük yazar ölmədən az öncə yazdığı vida məktubu ilə də diqqət çəkməyə bacardı. Marquez'in son məktubunu proqramımızın prodüseri səsləndirir.
Tanrı bir anlığa bir bez bəbəyi olduğumu unudub, mükafat kimi mənə can versə, ağlımdan keçən hər şeyi dilə gətirməyə bilərdim. Amma ən azından dilə gətirdiklərimi bütün incəliyi ilə ağlımdan keçirib düşünərdim. Əşyaların maddi yönlərinə deyil, mənasına dəyər verərdim. Az yatar, çox yuxu görər, gözümü yumduğum hər dəqiqədə 60 saniyə boyunca işığı itirdiyimi düşünərdim. İnsan sevgidən vaz keçərsə yaşlanır. Başqaları dayandığı zaman yeriməyə ara verməzdim. Başqaları yatarkən oyaq qalmağa çalışardım. Başqaları danışarkən dinləyər, şokoladlı dondurmanın dadını çıxarardım. Tanrı mənə bir azca can versə, sadə giyinər, üzümü günəşə çevirər, təkcə vücudumu deyil, ruhumu da tamam soyundurardım. Tanrım, bir ürəyim olsaydı, buzu ovub, nifrətimi onun üzərinə hopdurar və günəşin bunu göstərməsini gözlərdim. Göy üzündəki aya, ulduzlar boyda Van Gogh rəsmləri çəkər, Benedetti'nin şeirlərini oxuyar və ay ışığında sevgi nəğmələri söylərdim. Göz yaşlarımla gülləri sulayar, vücuduma baxdıqca gül tikanlarının ağrısını hiss edib, al qırmızı ləçəklərini öpmək istərdim. Tanrım, bircə udum yaşasaydım, qarşılaşdığım insanların hamısına onları sevdiyimi söyləmədən keçməzdim.
bütün kadınları, bütün kişileri en çok sevdiğim insanlar olduğuna tek tek inandırardım ve sevgi içinde yaşardım. Yaşlandıkları zaman sevgiden uzak durmalarının ne kadar yanlış olduğunu kişilere anlatardım. Axı insan sevgini tərk edince yaşlanır, uşaqlara qanad verir, ama uçmağı özlerinin öğrenmesine imkan yaradardım. Yaşlılara ise ölümün yaşlananda değil, uludanda geldiğini öğrederdim. Ey insanlar, sizlerden ne kadar da çok şey öğrenmişim. Xoşbəxtliyin gerçekleri görmekte gizlendiğini bilmeden, bütün insanların dağların zirvesinde yaşamak istediğini öğrendim. Yeni doğulan körpə atasının barmağını sıxarken, aslında onu özüne sonsuzluğa dayak qandallayır. Bunu öğrendim. Sizlerden çok şey öğrendim. Ama bu öğrendiklerim elə də işe yaramayacak. Axı hamısını bir çantaya kilidlədi. Xoşbəxtliyi duymadan artık ölə bilərəm mi?
Ruhu şad olsun. Daha bir sesli haberi dikkatinize çatdırırıq. Tanınmış rejissor Rövşən Almuratlı mediaya dövlət teatrlarında ona iş verilmediği barədə danışıb. Rövşən Almuratlı ilə söhbət edinliyim.
Rövşən bəy, hoş gördük.
Hoş gündünüz.
Bu yayılan söz söhbətlər təxminən 5-10 gündür ki medianın gündəmini zəbt edib.
Bunun çox dərin kökləri var xanım. Yəni bu bir əsərin tamaşaya hazırlanması zəminində deyil. İlk öncə bu xəbər belə yayıldı ki, Rövşən Almuradlı səhra yuxularını hazırlamaq istəyirdi anarın və buna imkan verildi. Bundan əlavə mən İblisi də hazırlamaq istəmişəm. Shakespeare'in Krallerini də hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Gogol'un Dəlinin qeydləri hazırlamak istemişim, imkan verilmeyebilir.
Yani müracaat ediniz bu barada?
Müracaat ediniz defalarla 4 ildir.
Rehberliğine.
Bir onu diyeyim ki 2005'inci de ben bir tavaş hazırladım. Orada Ştatda ola ola İsmail Şıxlı'nın Ölüleri Qəbristanlığı
Tavaşı. Bəli, baxmışam. Ve çok beğenmişim yeri gelmişken size deyim.
Minnettarım. İkinci tavaşam oldu 2011'inci ilde 6 ilden sonra.
Yani bir rejissor 6 il gözlemeliydi. 6 il növbəti tavaşını.
6 ilden sonra ben jüri mantığı hazırladım. Jüri mantığım Yaşlı Hanım'ın gelişi. 3 ilde o tamaşadan keçirdim, mən hələ tamaşa hazırlamıram. Bu heçə mənə aid olan bir məsələ olsaydı, mən bəlkə də susardım. Amma söhbət bundan deyil. Məni qıcıqlandıran, məni danışdıran, nə indiyənəcən onların mənə dəyər verməkləri, tutaq ki, hansısa bir fəxri ad, ya maaş, ya vəzifə. Bunların heç birini istəməmişim. İnanın, bütün səmimiyyəti ilə deyirəm ki, istəməmişim. Mən yeganə tamaşa hazırlığı istəmişim. Ona da imkan vermirlər. İndi qətiliydi deyirəm. Mən tamaşa hazırlamaq da belə istəmirəm. Problem odur ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan mədəniyyəti təhlükədir. Buna qarşı savaş açıblar. Təsəvvür edin, mən zənciri sizin üçün açım.
Yəni siz çox böyük ittihamda bulundunuz.
Böyük ittihamda. Çox... Hətta dövlətçiliyə qarşıdır. Anlamı olan inkişaf eləmiş məmləkətlər, o məmləkətlər ki, artıq bilirlər ki, dövlət idarəçiliyi nədir? Güc nazirliyi kimi mədəniyyət və təhsili birinci götürürlər. Mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısı təsir vasitəsi incəsənətdir. Çünki o birbaşa duyğulardan görmədən duyğulanmalı və ondan nəticə çıxardır. İncəsənətin laboratoriyası teatr. Teatr bütün sənətlərdən ötürü özü xüsusilə kino və televiziya üçün, radio üçün kadr bazasıdır. Məktəbdir. Ona görə bütün dövlətlər bunu anlayırsa, teatrını qoruyur, yaşadır, saxlayır. Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz. Əyləncə teatrları var, onlar da qəbul olunur. Teatrların min bir rəngi var və bu rəngarəngliyin içində bunlar bir-birinlə, əgər bir rəngdə olanda kimlə rəqabət aparacaq, rəqabətdə nəsə özə çıxır. Azərbaycanda çox gözəl 90-cı illərdə müxtəlif rəngli teatrlar yarandı.
Kamera teatrı, pantomim teatrı.
Pantomim teatrı, sonra
Şöyrağa
Atakişevin Gənclər teatrı, Bələdiyyə teatrı. Bir teatrı da ben açmıştım vaxtıyla, Müsəqin teatr. O tez bağlandı. Ama da ne elədilər? Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədilər. Bir bələdiyyə teatrından başqa, o bir teatrların hamısını elədilər dövlət teatrı. Özlərinə tabi elədilər. Məmurlara tabi elədilər. İkinci etap teatrı öldürməyin ən əsas xətti nədən ibarə idi? Bu Sovetlər dövründən başladı. Teatrın, aktyorların və rejissorun çiynindədir. Yaradıcı insanların çiynindədir. Çox başa düşə bilmirəm ki, teatrın direktorları, baş inzibatçıları bir ildən, iki ildən sonra çipdə gəzirlər. Amma bu yazıq aktyor və rejissorlar. Dilənçi də olması belə azıq. Birinci dövrədə nə edilər? Rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Çünki aktyorlara mən deyirəm, bunlar qılacaq. Hər dəfə ölümü salamlayıb səhnəyə çıxırlar. Yəni böyük bir şərəf iş görürlər. Rejissor da qılacaqdır. Amma rejissorun adı Spartak. O öndə gedən qılacaqdır. Ona görə Spartak öldürülməli idi birinci. Sovetlər dövrü nə edir? Bədii şuraların rəhbəri, sədri, rejissorları. Azərbaycanda direktor. Bu ənənə də Teatrdan bir həbzə qabağa getdik biz. Dedik ki, teatr ümumiyyətlə direktor teatrıdır. Rejissor repertuar, siyasətini yürütməyi bacarmalıdır, truppanı formalaşdırmalıdır, yaradıcı istiqamət verməlidir. Bunların üçü də Bədii Şuranın rəhbəri olmadığına görə və ümumiyyətlə divara küncə qısıldığına görə rejissor bunları bu funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycanda direktorlar. Belə baş verir. Deyirlər ki, sən nə aktyordan işin var. Biz bilərik ki, hansı aktyor oynasın, hansı aktyor irəli çəkilsin, dəyərləndirilsin. Nə truppa ilə işin var. Rol bölgüsünüz adına biz edəcəyik. Nə də sənisən seçəcəksən. Hələ bu bir yana qalsın, necə hazırlamağına biz sənə deyəcəyik. Biz görürsən, Mədəniyyət Nazirliyindən ömründə bir məqalə yazmayan, oranın şöbədə işliyi. Demə, bu, profesional rejissorun tamaşasını qəbul edəcək və fikir söyləməlidir. Necə təhqir edici yanaşmadır. Nə baş verir? Razılaşmayan rejissorlar ya çıxıb gedir. Ya ona iş verilmir, ya qocalır ölür. İndi, necə ki, indi ki, bizim nəsrə deyirlər ki, gedin evdə qocalır ölür. Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç aradan bir qəpik də olsun belə bir plan. Halbuki bizi akademik teatrdan işdən çıxardanda ki, bu qabiliyyə keçirsiniz. Mədəniyyət Nazirinin müavini Hörmətli Ədalət Vəliyev deyirdi ki, 3000-dən 7000 arasında siz hər tamaşaya qanarar alacaqsınız. 2 tamaşa ildə hazırlanırsınız, bu sizin illik maaşınız qərərdir. 3 ildə mən birini hazırlamıram. Bizim
qalayı. Xatırladaq ki, Rövşən Almuradlı ilə geniş müsahibəni Azadlıq Radiosu.az saytında həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. 7 xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azadlıq Radiosunun iz proqramı maraqlı rəsimlər çəkən həvəskar rəssamın izinə düşüb. İxtisasca cərrah olan Rauf Canbəyov bu izin bələdçisidir.
Rauf Bey, hoş gördük.
Sağ olun, Melikin.
Media alışıqsız mı?
Yani, bir o qədər yox.
Mətbuat işləri sizi tez-tez narahat edirlər.
O qədər yox, hələ ki, təəssüflər olsun ki, o qədər yox.
Yəni, bu cərrahlıq təcrübənizdə heç media işçilərindən
yox? Yox, olub, təbii ki, olub. Əvvəllər ünsiyyətim olub, amma bir o qədər də tez-tez olan bir hadisə deyir. Amma problem yoxdur, yəni ki, mən elə fikirləşirəm ki, hər şey qaydasında olmalıdır.
Həkim, rəssam, sovetlər dövründə belə deyirdilər, bəli, belə adlandırırlar. Bəli. İndi necə deyirlər sizə? Necə müraciət
edirlər? Hələ həkim həkimdir, rəssam da rəssamdır da. Yəni, mənə ümumiyyətlə müraciətdə məni tanıyanlar, təzə köhnə tanıyanlar, hamısı doktor deyib çağırırlar, yəni doktor Rauf deyirlər. Amma rəssamlığı da inkar eləmirlər adətən, ünsiyyətdən asılıdır çox şey. Amma həkimlik öz yerində, rəssamlıq öz yerində. Ümumiyyətlə, həkimlik də rəssamlıq da bir növ hər ikisi incə sənət hesab eləmək olar. Ona görə mən bir o qədər də uzağa getməmişim həkimlikdən.
Doğrudan, hətta belə.
Bəli.
Aha, bu mövzuya qayıdacaq. Onda gəlin biraz özünüzü tanıyın dinləyicilərimizə, saytımızın istifadəçilərinə.
Aydın da Sevda xanım. Mən özüm Bakı şəhərində anad olmuşam, 56-cı ildə. Yəqin ki, sizin mənim bu rəssamlığa aid olan meyilliyim daha çox maraqlandırır.
Təbii, təbii. Amma ona qədər, məsələn, Canıbəyov soyadı elə də hər dəfə rast gəldiyimiz soyadlardan deyil və mən elə gəlir bu çox məşhur familiyadır.
Bəli, familiya böyük familiyadır, amma təəssüflər ki, indi axır zamanlar mən bildiyimə görə Canıbəyovlar bilirsiniz, məndə bizim müəyyən qohumlardan belə deyək, genealogiski drevo deyirlər də,
səcərə
nəsil ağacı var. Deməli, orada olan məlumatdan bizim nəsil Canıbəyovlar nəsli 15-ci əsrdən öz fəaliyyətini başlayır. Yəni ki, bu səcərə nəsil ağacı 15-ci əsrdən bu yana yazılır. Ora yalnız kişi nəsli, kişi evladları daxil olub və yalnız təmiz milli ailə qurmuş nümayəndələr. Yəni başqa sanki başqa millətin nümayəndəsini
alıb yoxdur.
Qaçıq yoxdur. Hı-hı. Amma o vaxtı Canıbəyov familiyası olmadığına görə, deməli 18-ci təxminən mənim dəqiq yadıma gəlmir, bilsəydim şəklini gətirərdim, onun məndə var. 18-ci əsrdən bu yana Canıbəy deyilən bir şəxsən irəli gəlir. Və bu deməli nəslin binövrəsini qoyan Bican Sultan adlı bir şəxs olub 15-ci əsrdə.
Bir də təkrarlayım.
Bican Sultan.
Bican
Sultan, bəli. Hı-hı. O deməli Şirvan, Azərbaycanda Şirvan xanlığının, deməli, hansısa mən dəqiq deyə bilmərəm, yalan danışmaq istəmirəm, onun canişini olub. Və ondan da bu familiya irəli gəlib. Yəni, ona hərdən mən oturam, baxıram, doğrudan çox böyük bir nəsildir. Amma nəslin müəyyən hissəsi müəyyən vaxtlar köçüb Azərbaycandan gediblər. Əvvəllər, qədim vaxtlar. Orta Asiyaya gedən bir xətt olub, ondan sonra mən elə fikirləşirəm ki, Rusiyaya gedən bir xətt olub. Mən bir ara bu məsələ ilə çox maraqlanırdım. Son zamanlar vaxtım olmadığına görə və indi əlyazmalar fonduna bir balaca çətinlik ora daxil olmaq, materiallar tapmaq bir çətinlikdir. Ona görə axır zamanlar mənimlə məşğul olmuram. Amma əvvəllər maraqlanırdım, doğrudan maraqlı bir məlumatlar çıxırdı meydana. O ki qaldı mənim özümə, bizim nəslimiz Bakı Yani biz Bakılı olmuş hemşe. Benim babamın da mülki evi olup içeri şehirde. Sonra biz köşmüşük Sumun yanına.
Siz 1956 yılında Bakıda doğdunuz.
Böyle.
Ve hekim olmak istediniz. Böyle mi oldu?
Bilirsiniz necə, ben biraz uzun söhbətdi, ama deyimsiz ki, ümumiyyətlə, əvvəllər mənim meylim çox rəsm xətə, rəngli boyanı işləməyə çox idi uşaq vaxtı, məktəbdə oxuyan vaxtı. Sonra mənim arada bir belə bir xəstəliyə yoluxdum, yəni ki, xəstəliyə o mənada yox, fikrim vardı, Moskvada MIMO deyilən Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutuna daxil olmaq üçün və Bakıda bütün 10 instansiyalarını keçmişdim. Axır saatda, yəni ki, təyyarəyə bilet alınmışdı, axır evdən çıxanda mənim nənəm istəmir, razı dördü qoymadı. Ama çok okudu kulağına ki gider orada Rusalar içer, ne olar. Akhir momentte ben demeli oraya gelmeyden vazgeçtim ve tibbi institutuna daxil oldum. Tibbe karşı mende meyil çok var idi. Yani uşağı vaxtında ben çok maraqlandım. Biyologiyayla, anatomiyayla. Ama daxil olmağa fikrim yok idi. Ben istedim diplomat olmak. Kısmet öyle oldu ki oraya düşebilmedim. Həmin ili ben daxil oldum. Nermenlerim anı var.
Nerenizi kınamırsınız indi?
Yok. Yəqin ki her ne olursa yəqin ki onun xeyri var. Meylef keşirim. Kim bilir ki ben o vaxtı gedib orada daxil olsaydım institutu kurarsaydım. Dedim, tamam, diplomat olardım. Başka, benim hayatım başka istikamette giderdi. Onu ben diyebilmem, onu Allah'ın işidir, yani bu kismet. Ben heyeslenmirəm ve hiç kimde kınamırım təbii. Evvelceden benim çok meylim vardı bu rəssamlıq sənətinə. Rəssamlıqdan ümumiyyətlə bizde evde söhbət gedə bilməzdi. Çünkü elə bir fikir vardı ki, rəssamların hamısı içki içəndi, avaradılar o vaxt düzdü. Bir balaca, belki səhvlər de olub o barədə. Mənim valideynlərim belə fikirdə deyildi. Böyük valideynlərim, elə xüsus nənəm o evde çox, onun nüfuzu çox idi. Ve o deyirdi ki, rəssam olmağa belə bir fikrim olub mənim. Ona göre o mesele hiç bakılmıyor. Ama instituta girenden sonra tabii ki hekim olmak çok vaxt tələb edir, okumak çok vaxt tələb edir. Ben rəssamlıqla məşğul olmağa mənim hiç imkanım kalmadı. Ona göre ben başladım sənətimle əlaqədar inkişaf eləməyə ve rəsm xətti ve incəsənəti koydum bir qırağa. Ben hekim işlediğim müddət təxminən 35 ildən çox mən cərrah işləmişəm. O müddətdə yox, o vaxtı mən çəkmirdim. Hərdən məsəl bir balaca boş vaxtım olanda, məzuniyyət vaxtı, boş vaxtım olanda hərdən görürsəm bir parça meşədə atıb taxta tapırdım və ya da kötüyüm bir onun üzərində nəsə bir şey düzəldirdim. Hərdən bir evdə yüngülvari belə rəsimlər olurdu, amma ciddi məşğul olmurdum. Sonra elə oldu ki, bu sənətlə mən vidalaşmalı oldum, yəni cərrahlıqla və mənim vaxtım artdı qəfildən.
Niyə vidalaşmalı oldunuz?
O, bilirsiniz, o Sevda xanım uzun məsələdir.
Qısaca deyin.
92-ci ildə keçmiş Səhiyyə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə
anlaşılmazlığı
oldu və məsələn uzaqlaşdırdılar məni təbabətdən. Ondan sonra mən çıxdım respublikadan getdim, Saudi Arabistanında işlədim bir il, amma çox qala bilmədim orada. Qaydandan sonra şəxsi klinikalarda əməliyyat aparırdım, işləyirdim. Son illər, son 10 il, 12 il ərzində plastik cərrahiyyə ilə məşğul olurdum. İngiltərədə kurs keçmişdim və özüm də həvəsim vardı elə şey. Şəxsi klinikalarda gedib əməliyyat aparırdım, amma doğrusu deyim ki, orada olan bu ab-hava, mühit məni heç qane eləmədi. Çünki bilirsiniz, mən Sovet dövrünün tərbiyəsini almışam. O vaxtı təbabəti heç vaxt bazara döndərmək meyilli olmayıb. Tamam başqa münasibət olub. Amma indiki zamanda mən baxıram, doğrudan mənə çox pis təsir edir. Çünki tamamilə alverə döndərə bilər təbabəti. O ilə bacara bilmədim. Ona görə mən tamamilə bu səhiyyə sistemindən uzaqlaşdım və məcburiyyət qarşısında xarici şirkətə işə düzəldim, adi həkim vəziyyətində. Bu da mənə imkan verdi ki, mənim işim növbə ilə olan işdi. 2 həftə işləyirəm, 2 həftə azadım işdən və o 2 həftə azad olan vaxtım mənə imkan verdi ki, mən təzədən incəsənətlə məşğul olum.
Rah bəy, plastik cərrahla rəssam arasında bir oxşarlıq, bir uyğunluq varmı?
Oxşarlıq çoxdur. Bilirsiniz, təbii ki, fərq var. Yəni o demək deyir ki, hər bir rəssam plastik cərrah ola bilər və yaxud hər bir plastik cərrah rəssam ola bilər. Amma ümumi cəhətdən istiqamət eynidir. Yəni tutaq ki, bir plastik əməliyyat aparmaq üçün əvvəlcədən onu aparmaq fikrində olan həkim cərrah fikrində beynində onun tam eskizini hazır etməlidir. Beyində hazır olandan sonra o hal-hazırda kompüter vasitəsilə proqramlar var, o vasitə ilə və yaxud da ondan qabaq elə qələmdən kağız üzərində eskizlər qurulurdu və eskizlər əməliyyata getmək istəyən insana göstərilir və razılıqdan sonra əməliyyat başlanır. Təbii ki, orada cərrahiyyədə qanunlar tamam başqadır. Bilik səviyyəsi başqadır, qanunlar başqadır, amma ümumi zövq baxımından uyğunluq çox. Təbii ki, bütün rəssamlar professional, yəni oxumuş rəssamlar, onlar mütləq anatomiyanı keçirlər. Anatomiyanı keçməsə bədən quruluşunu, üz quruluşunu ümumiyyətlə bu da onu təsdiq edir ki, orada oxşarlıq eyni şeylər çoxdur.
Rahat
Bey, resimlerinize baktım. Sanki peşikar ressam işi kimi kavranılır.
Bilirsiniz Sevda Hanım, ben ömrüm boyu hiçbir günde olsun, bir saat de olsun, hiçbir ders, hiçbir kurs, hiçbir derneğe geçmemişim. Yani ben hiçbir müellimim olmayayım. Ben izah edeyim, yani ki gösterdiğim resimlerden ben öz fikrimi, ben neye görürüm onu çalışırım, onu izah edeyim. Yani ki olabilsin ki profesyonel ressamlar beni gınıyar buna göre, ama ressam sözü, ümumiyetle ressam adı okumakla alakadar değil. Okunmuş ressam, yani ki akademiyen kurtarmış veyahut da koleji kurtarmış ressam, o profesyonel ressam. Ama ressam sözü her bir insan ressamdır. Ressam olabilir. Ve ressamlığa her bir insanın meyli var. Onun o tebiyetinde o var. Ona göre olabilsin ki indi bir profesyonel ressam benim işlerime bakanda çok sevk yapabilir.
Hiç peşekar ressamlardan bakan olup mu resimlerinize?
Bakıblar, beli. Bakıblar.
Ne deyipler?
Ben çalışmışam profesyonel ressamlara işlerimi göstermemişim. Yegane adam olur, beni mesleğe görürler ve ben hürmet edirim, onun işlerini çok beğenirim. Sakit Mehmetov.
Beli.
Nasıl ben apardılar onun yanında? 4 tane iş yapardım. Onun hoşuna geldi çoğu. Müeyyen şeyleri bana dedi ki burada bunu ben belirleyerdim veya belirleyerdim. Bu malumat için, informasyon için. Ama böyle beğendim. Ben doğrusu gözlemirdim. Öyle bildim indi benim evimi çıkartacağı, bir abur olacağım. Ben de korkurdum, bilirsiniz neye göre. Ben neye göre göstermirim. Ben öz görüşümü, bakışımı bu istikamette mi itirmeyi istemirim. Ben indi imkanım da var. Yani ben gelip hansısa bir ressamla danışıp onun yanında ders almaya gidebilirim. Ama ben korkuram. Çünkü onun dediğinde ben kavrayabilmem. Öz bildiğimi de itirerim. Ona göre ben biraz ihtiyatlı yanaşırım bu işlere. Ümumiyetle ressam muhtelif formalarda özünü izah edilir. Ressam var ki kazanç maksadıyla, yani satış maksadıyla tam bu istikamette işleyir. Ressam var ki könül için, öz yüreği için, kalbi için işleyir. Ressam var ki siparişle işleyir. Muhtelif şeyler. Ben işlediğim bütün benim işlerim hamısı benim içimden gelen hissiyatlardı. Yani ben onları özüm için izah edirim. Olabilsin ki kimisi hoşuna gelir, kimisi hoşuna tabii ki gelmeyebilir, gelmir. Şimdi olanı budur.
Mövzular size necə gəlir? Lütfən biraz xırdalayın. Məsələn, internetdə bir rəsminizi gördüm. Uzun qaydır. O necə gəldi?
O, bilirsiniz, o uzun qaydır mənim nisbətən ilk işlərimdən biridir. Bilmirəm, bu mövzunu mən bunun üzərində uzun müddət əziyyət çəkməmişəm. Mən istədim onu göstərim ki, insan gözləyəndə və yaxud da insan harasa qaydır fikrində olanda bu necə görsənə bilər? Yəni, nə formada görsənə bilər? Mən onu belə gördüm. Onu izah eləmək çətindir. Müəyyən şeylər, müəyyən fikirlər hardasa öz-özündən doğulur mənim fikrimdə. Müəyyən şeyləri mən öz hissimdən və yaxud da hansısa söhbətdən, hansısa bir hadisədən gəlir. Çətindir mənə demək ki, hardan. Hər bir işin öz mənbəyi var.
İçəri şəhərlə bağlı rəsimləriniz də çoxdur. Söhbətdən anladım ki, orada doğmuşsunuz.
Bəli, İçəri şəhər təbii ki, mən çox sevdiyim yerdir. İçəri şəhər qələmlə işlənmiş işlərdir. Yağlı boyuna məndə 2-3 dənə, demək olar ki, bir neçə dənə iş var İçəri şəhərlə əlaqədə.
Niyə sevmirsiniz yağlı boya ilə işləməyi?
Bilirsiniz, çox yerdə hara gedirsən bu satış mərkəzlərində, dükanlarda, şəkillər olan yerdə. Bu çox geniş yayılmış bir mövzudur və doğrudan professional rəssamlar çox gözəl işləyiblər bu mövzu üzərində. Ona görə mən təkrar olmaq istəmirəm. Və mən bilirəm ki, ola bilsin ki, mən işlədiyim işlər o səviyyəyə çata bilməsin. Amma bu yenə də fərziyyədir. Yəni, mən bunu dəqiq söyləmirəm ki, bu budur səbəb. Amma yəqin ki, səbəblərdən biridir. Nəsə məni cəlb eləmir. Bu yağlı boyayla çoxdur bu işlər. Bu bizə doğmadır, yaxındır. Amma təkrar olunmaq özümü rahat hiss eləmirəm. Amma qələmlə o İçəri şəhərin cizgilərini, xəttlərini göstərmək mənə daha nəsə cəlb eləyir.
Bey, rəsimlərinizi necə saxlayırsınız evdə?
O, problemdir, böyük problemdir Sevda xanım. Bəli. Mən evdə işləyirəm, ev şəraitində. Balaca bir yerdir, yəni emal xanam yoxdur və ailəm böyükdür. Onları saxlamaq böyük problemdir. Bizim evdə hara baxırsan hər yerdə şəkildir. Mən çalışıram onları qaydaya salam, yəni ki, parça ilə bağlayıram, hat yerə qoyuram ki, çünki cızılır, xarab olur. Bu böyük problemdir. Hələ ki yığılır, qalanır üstdə.
Bəlkə bir sərgi təşkil edəsiniz deyirəm.
O, bilirsiniz Sevda xanım, bu sərgi məsələsi biraz qəliz məsələdir. Mən bir iki yerə müraciət elədim. Orada mənə elə qiymət dedilər ki, mən sizə deyə bilərəm, günü 300 manatdan 500 manata qədər arenda pulu. Yəni əgər tutaq ki, mən 10 gün sərgi eləməyə təşkil eləmək istəyirəm, mən 5000 manat verməliyəm, məndə o imkan yoxdur. Və mən onu məqsəd uyğun saymıram. O pulu verib göstərmək. Düzdür, incəsənət əsərləri, ümumiyyətlə hər bir əl işləri, bunlar insanın evdə gizlənib saxlanmağı üçün yaranmayıb. Bunlar göstərilməlidir, cəmaət görməlidir, bilməlidir, müzakirə eləməlidir. Amma imkan olan yer çox bahadır. O ümumiyyətlə mən bildiyimə görə belə şeyləri sponsorlar təşkil eləyir və yaxud təşkilatlar, beynəlxalq, yerli və yaxud da imkanı olan təşkilatlar təşkil edirlər bunlar. Amma bizdə təəssüflər ki, mən elə fikirləşirəm ki, son zamanlar Azərbaycanda incəsənətə bir o qədər də meyilli yoxdur, azalıb daha doğrusu. Biraz yoxdur, çox azalıb, əvvəlkinə nisbətən. Bəli, işdə bilirlər, çox vaxt çalışırlar sifariş dərəsində, mən heç vaxt sifarişlə işləməmişəm. Verirlər də, çox sifariş verirlər ki, şəkildə gətirirlər, belə də sifariş verirlər. Yox, sifariş deməmişdim.
Və sifarişlə çəkmirsiniz. Bəs rəsimlərinizi bağışlamağı xoşlayırsınız?
Bağışlamağı da o qədər xoşlanmıram, doğrusu. Nərdən mənim rəsimlərim satılır? Yəni, hazır olan rəsimlər, mənim öz saytım var, hazır olan rəsimləri, onları hamısını yığıb saxlamaq mümkündür. O qədər də tez-tez olmur, amma vaxtı-vaxtından satılır. Bağışlamağı mən yaxın adamlarıma əlbəttə ki, bağışlamışam. Mənim dostlarımda, ailə ilə yaxın olan adamlarda mənim işlərim var, bağışlayıram. Amma hələ belə, çünki hər bir iş mənə müəyyən çətinliklə başlayır. Yəni, bu mənim öz övladım kimi. Yəni ki, mən bunu özüm yaradırım. Ona görə hələ belə bunu vermək, özü ki, satanda və yaxud da bağışlayır, mən çox fikir verirəm ki, onu kim alacaq, kim saxlayacaq. Yəni, hələ belə onu gözəllik üçün mənə əgər hiss eləsəm ki, o adam ona qiymət verməyəcək, qiymət pulları ölçülmür. O adama heç mən satmaramdır. Hər adam istəyər ki, əl işi elə yerə qismət olsun ki, onun qədrini bilsinlər. Mən evdə olmayan vaxtı, işdə olan vaxtı 2 həftəni ailə ilə məşğul, yoldaşım məşğul olur. Gələndə də mən cərrahın işi də özünüz bilirsiniz elədir ki, gedəndə sən hələ belə əməliyyatı elib çıxıb gələ bilməzsən. Sən gələk xəstəni çıxardasan vəziyyətdən. Sonra cərrahlığa ki ayaq qoydun, getdi. O bataqlıq kimidir. Adam cərb eləyir. Ona görə mən fikirləşdim ki, uşaqlar böyüyür, əldən gedəcəklər. Yəni bunlarla məşğul olmaq lazımdır. O səbəbdir gəldi. Yəni mən onu saxladım və başladım, vaxtım alındı.
Deyirsiniz ki, cərrahlıq bataqlıq kimidir. Bəs rəssamlıq necədir? Çəkib rəsmi bitirəndən sonra bir boşalma, bir xoşbəxtlik duyğusu olur mu sizdə?
Əlbət ki. O mən işləyən vaxtı mən tamam başqa həyat yaşayıram. Yəni bütün bizim real həyatın problemləri hamısı qalır arxada. Yəni mən onu fikirləşə bilmərəm. Hər dəfə əsəbləşirəm evdə görürsən, lazım olur da bu ev işləri ilə və yaxud da nə nəsə əlaqədar istəmədən işimi qoyub yanlışı qoyuram, gedirəm məsələn nəsə eləmək lazımdır, gedib qayıdıram. Amma işləyən zamanı tamamilə bütün problemlər mənim üçün həll olur. Çox kömək eləyir mənə.
Elə bir şey olmadı. Sizdən soruşmuyum.
Yox, hər şey qaydasındadır. Mən sizin heyətə, sizin yaradıcı qrupa təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vaxt ayırdınız mənim üçün. Mənim üçün böyük hörmətdir, mənim üçün böyük şərəfdir.
Başınız
ki, məni dəvət elədiniz. Məmnun oldum. Və inşallah bəlkə də nə vaxtsa qismət olar yenə görüşərik.
Olur.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Həvəskar rəssam Rauf Canıbəyova həsr olunmuş iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kən Moisminit qadatsəmə, Romelic Momamzadəş, Kölmə Kollegibma, Radio Tavusuqlubis, Azərbaycanlı Samsaqlubu.